Zabur 8-chi sano. Ijrochilar rahbariga soz jo'rligida aytiladigan Davud sanosi. Ey egam, bizning Rabbimiz butun yer yuzida sening noming ulug'vordir. Osmondan ham yuksakdir sening shuhrating. Dushmanlaringning qasoskorlarning ovozini o'chiray deya sen bolalar va chaqaloqlarni o'z qudratingni so'ylashga o'rgatding. Qo'llaring ijodi bo'lgan osmoningga qaradim. O'zing joylashtirgan yulduzlar u oyga boqdim. Inson zoti nedirki, u haqda o'ylagaysan. Bandalar nedirki, sen ularni ardoqlagaysan. Sen ularni o'zingdan andak past qilding. Izzat u sharaf tojini ularga kiygizding. Jamiki yaratganing uzra ularni hukmron qilding. Bor narsani ularning oyog'i ostiga qo'yding. Jamiki molu qo'ylarni ham, barcha yovvoyi hayvonlarni ham, samodagi qushlarni va dengizdagi baliqlarni, dengizda suzuvchi har xil maxluqlarni, ha, ularning ustidan insonni hukmron qilding. Ey egam, bizning Rabbimiz butun yer yuzida sening noming ulug'vordir.